9 je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Miroslav Vojvodić.
Ja sam Vladimir Mihajlović. U Beogradu evropski komesar za susedstvo Johannes Hahn. U Velikoj Britaniji počeli parlamentarni izbori, smatra se da će rezultat biti krajnje neizvestan. Počinju festival dokumentarnog filma i Beogradska nedelja arhitekture. Barcelona pobedila Bayern 3-0 u prvoj utakmici polufinala Lige šampiona, večeras mečevi polufinala Lige Evrope. U Novom Sadu je 16 stepeni, u Kragujevcu 17, u Beogradu 18, u Nišu 21 stepen. Danas oblačno sa kišom, moguće i vremenske nepogode. Temperatura do 26 stepeni.
Evropski komesar za susedstvo i proširenje Johannes Hahn u poseti je Beogradu. Sa srpskim zvaničnicima razgovaraće između ostalog o mogućnostima za otvaranje prvih pregovaračkih poglavlja. Uoči dolaska Hahn je rekao da je njegova želja da do otvaranja poglavlja dođe što pre, ali da je uslov za to nastavak reformi i posvećenost dijalogu sa Kosovom. On je za politiku istakao da uslove koji se nalaze pred Srbijom nije postavio Brisel, Evropska komisija ili Nemački Bundestag, već jednoglasno sve članice Evropske unije i da su to uslovi uključeni u pregovarački okvir koji je usvojen decembra 2013. godine. O tome razgovaramo sa političkim analitičarom Bojanom Alpintom Brkićem. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Očekujete li brzo otvaranje pregovaračkih poglavlja?
Ne, mislim da evropski komesar ima jednu dozu optimizma, ali zapravo postoji velika razlika između tog optimizma i stavova pojedinih članica Evropske unije, pre svega Nemačke, koje imaju svoje politike u vezi sa proširenjem i posebno svoje politike u vezi sa odnosima Beograda i Prištine.
Znači, odnosi Beograda i Prištine, odnosno primjena briselskog sporazuma, je najveća kočnica, ako sam dobro razumeo.
Baš tako, i moguće je da će se ići i ka zaključivanju briselskog sporazuma 2, odnosno moguće je da će Evropska unija, neke države, insistirati da Beograd i Priština zaključe novi briselski sporazum o pitanjima koja nisu obuhvaćena briselskim sporazumom prvim i posebno sporazum koji će biti više detaljan, jer je prvi sporazum bio dosta načelan i onda se pokazalo da neka pitanja nisu dovoljno prodiskutovana, odnosno da dve strane imaju različita gledišta i da implementacija zbog toga predstavlja problem.
Komesar Hahn spominje i nastavak reformi u Srbiji. Na koje to oblasti Brisel obraća najviše pažnje?
Najviše pažnje obraća se na vladavinu prava, dostupnost pravde, stvari koje se tiču unutrašnjih poslova, bezbednosti i sudstva. I to su neke oblasti, to su ta poglavlja 23 i 24 koja su se pokazala najkomplikovanijim za primjenu za sve zemlje koje su prethodno prošle proces pridruživanja Evropskoj uniji i pregovora, i od većine zemalja postavljeni su neki uslovi kako se ta poglavlja mogu i moraju zatvoriti. Mislim da u tom domenu, iako se govori da Srbija ima spremne politike i da je pregovarački tim spreman baš za ta poglavlja, mislim da će Evropska unija i Evropska komisija najviše pažnje upravo tome posvećivati.
Hvala vam na razgovoru. Bio je to politički analitičar Bojan Alpinto Brkić.
Kao što ste čuli, u procesu pridruživanja pravosuđe u Srbiji je pod posebnom pažnjom Evropske unije. Poslanici u Skupštini Srbije raspravljaće danas o amandmanima na dva zakonska predloga. To su predlog zakona o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku i dopuna zakona o sudijama, na koje su poslanici podneli 104 amandmana. Suđenje u razumnom roku trebalo bi da omogući veći stepen zaštite građana pred sudovima i smanji broj sporova pred Evropskim sudom za ljudska prava.
Evropska komisija u najnovijem izveštaju o ekonomskim prognozama za članice i kandidate korigovala projektovanu stopu ekonomskog rasta Srbije sa minus 0,5 na minus 0,1%. To znači da se očekuje da bruto domaći proizvod bude veći od očekivanog za oko 150 miliona evra. U izveštaju se ocenjuje da će i ove godine inflacija biti ispod zacrtanog cilja, javni dug će rasti, a deficit pasti. Izlazak iz recesije očekuje se u 2016. godini, piše u izveštaju.
O tome kako napreduju ekonomske reforme u Srbiji biće reči na današnjoj konferenciji Saveta stranih investitora koja će biti održana u Beogradu. Osim analiziranja statusa ekonomskih mera, ciljevi konferencije su nastavak dijaloga između Saveta i vlade Srbije kao i pružanje podrške u procesu tranzicije privrede. Predsednik Saveta stranih investitora i domaćin skupa, Uwe Pretheim, izjavio je za našu televiziju da je to telo videlo pomake u radu vlade proteklih godinu dana.
Ukazujemo na dve konkretne oblasti. Jedna je zakon o građevinarstvu, a drugi je zakon o inspekcijama. To predstavlja veliku reformu po
nama.
Ako uzmete recimo zakon o građevinarstvu, jedan primer kako to može potencijalno da potpomogne ekonomiju u Srbiji, dozvole se dakle, dobijaju brže. Vi imate, na primjer, projekat, dobijete dozvolu brže, što će opet stvoriti jedan pozitivan uticaj na građevinarstvo u Srbiji.
Plenarna sesija današnje konferencije Saveta stranih investitora na kojoj će učestvovati članovi Evropske komisije biće održana u hotelu Hyatt od 10:45.
U okviru obeležavanja godinu dana rada vlade Srbije u javnosti se sve češće podsjeća da vladajuća većina traje 3 godine. Naime, 2012. naprednjaci su sa socijalistima skinuli sa vlasti Demokratsku stranku. Posle 3 godine vlast poručuje da je učinila mnogo, a opozicija navodi da je Srbija u gorem stanju nego pre dolaska naprednjaka na vlast. Pripremila Sandra Cvijanović.
Mere koje smo preduzimali bile su racionalne, često i bolne, ali na srednji i duži rok one daju dobre rezultate, tvrdi ministar pravde i funkcioner Srpske napredne stranke Nikola Selaković. Grešaka je, kako kaže, možda i bilo, ali je prevagnuo TAS sa uspesima.
Da ne pominjem plan spoljne politike. Samo pogledajte fiskalnu konsolidaciju, pogledajte rešavanje gorućih pitanja velikih privrednih kompleksa kao što je Železara u Smederevu, kao što je JAT, dolazak Sisu Auto u Priboj.
Selakovićev stranački kolega Zoran Babić kaže da su ponosni učinkom na polju ekonomije i borbom protiv korupcije i kriminala.
Naročito što su sudije, tužioci i policija oslobođene bilo kakvih političkih stega, ponosni i na jasan evropski put i sve ono što smo uradili i u okviru potpisivanja briselskog sporazuma. Borili smo se za svako radno mesto, za svaku investiciju, zaustavili rast trenda nezaposlenosti.
Nastavak evropskog puta opozicija im priznaje, ali sve ostalo, kako ocenjuju, gore je nego pre 3 godine. Borislav Stefanović iz DS-a navodi da je životni standard pao za 8%, da su smanjene investicije u poljoprivredi, a povećana opšta nesigurnost građana.
U odnosu na pre 3 godine je ova vlast, doduše na lažnim doktoratima, ali doktorirala deo lošeg sistema koji je ostavila Demokratska stranka, unapredila ga u svojoj brutalnosti i beskrupuloznosti. Pre svega mislim na odnos prema institucijama, na odnos prema medijima, na odnos prema nacionalnoj ekonomiji i zapošljavanju.
Aktuelna vlast je samo jedan posao uradila kako treba, ocenjuje lider nove stranke Zoran Živković.
Čišćenje Savske obale desne, tamo gde treba taj san kao da se ocenja o Beogradu na vodi. Ja mislim da je to maksimalna i stručna i svaka druga kompetencija ove vlade i Aleksandra Vučića lično.
Opozicione stranke kažu da su svesne da je, zahvaljujući greškama koje su pravile, Srpska napredna stranka došla na vlast.
Slušate vesti u 9, Radio Beograda 1.
Demonstranti u Skoplju i sinoć su protestovali ispred sedišta državnih institucija zahtevajući ostavku vlade i odgovornost za prikrivanje podatka da je policajac na dužnosti bio kriv za smrt mladića Martina Neškovskog pre gotovo 4 godine. Ovoga puta nije bilo nereda, ali je bilo incidenata. Demonstranti su napali ekipu televizije Siteli i koleginicu Ivonu Talevsku, koja je pre toga izveštavala za RTS. Povređeni su i snimatelji montažara, njihov automobil je demoliran. Protesti su pored Skoplja održani u Bitolju i Prilepu, a okupljanje su najavljene i za danas. Sukobljene strane međusobno se optužuju za incidente.
U Velikoj Britaniji se održavaju parlamentarni izbori, smatraju se jednim od najneizvesnijih poslednjih decenija, jer će odrediti dalji smer i brzinu ekonomskog razvoja, promene u spoljnoj i socijalnoj politici i odnose sa Evropskom unijom. Tokom kampanje, premijer Cameron je obećavao Britancima da će zadržati zemlju, kako kaže, na putu ka svetlijoj budućnosti, dok se lider laburista Ed Miliband zalagao za vladu koja će na prvo mesto staviti radne ljude. Pripremila Jelena Vidić.
Svesni da ankete najavljuju mrtvu trku, lideri tri glavne političke partije u Britaniji poslednjeg dana kampanje prokrstarili su ostrvom u naporu da pridobiju neodlučne glasače. Sva je prilika da kao i 2010. ni konzervativci ni laburisti neće osvojiti apsolutnu većinu, a time i šansu da samostalno formiraju vladu. Naime, obe stranke mogu da računaju na po 34% glasova, dok liberalne demokrate uživaju podršku oko 10% Britanaca. Sa posebnim interesovanjem se iščekuje kakav će rezultat zabeležiti krajnje desna evroskeptična partija UKIP, kontroverznog Nigela Faragea, koja pre 5 godina nije uspela da uđe u britanski parlament, ali par godina kasnije jeste dobila predstavnike u Evropskom parlamentu. Aktuelni premijer David Cameron i njegov glavni rival, lider laburista Ed Miliband, igrali su na različite karte. Konzervativci su nudili smanjenje poreza, a laburisti sprečavanje privatizacije nacionalne zdravstvene službe. Strahujući da bi laburisti mogli da se odvaže na formiranje manjinske vlade uz podršku škotskih nacionalista, Cameron upozorava Britance da taj scenario vodi u haos i zastoj u ekonomskom oporavku. Kako primećuju svetski mediji, današnji izbori mogli bi da budu svojevrsni referendum o ekonomskoj politici, ali i o ostanku Britanije u Evropskoj uniji, koji je Cameron obećao u slučaju da osvoji drugi premijerski mandat.
Misija Jemena u Ujedinjenim nacijama tražila je kopnenu intervenciju kao odgovor na ofanzivu pobunjenika Huta na jugu zemlje. Šef američke diplomatije John Kerry založio se za pauzu u sukobima zbog pogoršanja humanitarne situacije. O tome i ostalim događajima u svetu Nikola Denčić.
Jemenska misija je u pismu dostavljenom Savetu bezbednosti apelovala na organizacije za ljudska prava da dokumentuju zločine koje su Huti navodno počinili u Adenu na jugu Jemena i u drugim gradovima. Organizacija Human Rights Watch pozvala je šiitske pobunjenike da spreče civilne žrtve. Američki državni sekretar John Kerry rekao je po dolasku u Saudijsku Arabiju, koja predvodi međunarodnu koaliciju protiv Huta, da bi bombardovanje njihovih položaja trebalo da se prekine zbog nedostatka hrane, goriva i lekova, što dodatno ugrožava živote jemenskih civila. Više desetina tornada pogodilo je centralni deo Sjedinjenih Američkih Država. Tornada su uništavala kuće i prevrtala automobile, a zbog obilnih padavina pojedina mesta su poplavljena. Za sada nema izveštaja o mogućim ljudskim žrtvama, a najveća materijalna šteta je zabeležena u Oklahoma City-u. Opasnost od tornada i dalje preti delovima Oklahome, Nebraske, Kanzasa i Teksasa. Glavni rimski aerodrom Fiumicino zatvoren je pošto je u prostoru za prtljag izbio požar. Najmanje 3 osobe su primile medicinsku pomoć zbog udisanja dima, ali nije bilo težih povreda. Kako prenosi Reuters, aerodrom će biti zatvoren do 14 časova, a požar je pod kontrolom.
9:13. U Pirotu je dan žalosti zbog smrti trojice radnika Tigar Tajersa. U nesreći u fabrici, posle strujnog udara 23. aprila, još trojica radnika su povređena. Dvojica su na kućnom lečenju, a jedan je još u bolnici. Javlja Branislav Jovičić.
Danas u 15 časova na gradskom groblju u Tijabari biće sahranjen Dragan Sokolović, rođen 1972. godine, prva žrtva ove nesreće, koji je preminuo na univerzitetskoj klinici u Bohumu još 26. aprila. Porodice još uvek čekaju da tela Dejana Mladenovića i Miodraga Panića, koji su preminuli 27. aprila, odnosno 2. maja, budu dopremljene u Pirot. U pitanju je procedura koja traje 10 dana. Što se istrage o uzrocima nesreće tiče, još uvek nema zvaničnih rezultata. U inspekciji rada kažu da istraga dugo traje zbog obimne dokumentacije koja je na 5000 strana i zbog saslušavanja brojnih svedoka. Prvi rezultati biće poznati krajem nedelje. Do tada i u osnovnom tužilaštvu u Pirotu očekuju izveštaj veštaka iz Nacionalnog kriminalističkog centra iz Niša.
Prvi put se obeležava dan sećanja na civilne žrtve NATO agresije stradale od kasetne municije, organizovane u Nišu u znak sećanja na 7. maj 1999. godine, kada je NATO gađao centar tog grada kasetnim bombama. Ozren Rašić.
Napad je počeo tačno u 11 časova i 20 minuta kada je na gradske kvartove kod univerziteta, gradske pijace i kliničkog centra bačeno više tovara sa kasetnim bombama. Izveštaji govore da je od eksplozija kasetnih bombi tog 7. maja 1999. godine na tri lokacije u Nišu poginulo 15 civila, teške povrede zadobilo 8, lakše povrede 11 civila. Oštećeno je 120 stambenih objekata, uništeno 47, a oštećeno 15 putničkih automobila. Kasetne bombe na Niš bačene su i 12. maja 1999. godine na naselje Duvanište, pri čemu je povređeno 11 osoba.
9 časova i 15 minuta. U Beogradskom centru Sava večeras počinje 8. međunarodni festival dugometražnog dokumentarnog filma Beldox 2015. Detalje Vladimir Đudović.
Mada nije ni zamišljen sa skromnim ambicijama, Beldox prethodnih 7 godina strpljivo podiže lestvicu ugleda u zemlji i inostranstvu. Od revije u nultom izdanju preko takmičarskog u više selekcija, festival je dostigao, čini se, optimum koncepcije, takmičenje domaćih autora dugometražnog dokumentarca uz raskošan inostrani i srpski prateći program. Ove godine ćemo vidjeti 37 filmova iz 23 zemlje, a u srpskom takmičarskom programu je ukupno 10 filmova ovdašnjih autora. Filmove je birao reditelj Hadži Aleksandar Đurović.
Ove godine je domaća selekcija vrlo raznovrsna. Možemo se pohvaliti filmovima kao što su Flotel Europa, također film Srpski advokat, film Krš i Šuma, to su sve filmovi koji su bili na vodećim svetskim festivalima dokumentarnog filma. Ono što je zanimljivo jeste da smo u koncepciji, imamo znači dve prosto selekcije, to je ta takmičarska domaća i Panorama. Ono što jeste zaista negde ohrabrujuće, nama je došlo ove godine, ja mislim, oko 40-ak filmova u selekciju.
Listu gostiju Beldoksa predvodi čuveni Sergije Loznica, pa Joshua Oppenheimer, Christian Frey, Bruno Fritsch, sve priznati i višestruko nagrađivani autori u svetskim okvirima. Neki od njih će održati radionice, predavanja studentima ovdašnjih filmskih škola. I za kraj, još jednom, 8. po redu Beldoks u 3 beogradska bioskopa Domu omladine, Centru Sava i Kulturnom centru Beograda od večeras pa do 13. maja.
Beogradska internacionalna nedelja arhitekture BINA od danas do 30. maja obeležit će deceniju postojanja. Zanimljivi programe biće upriličeni u više galerijskih prostora. U Kulturnom centru Beograda, Muzeju istorije Jugoslavije, Galeriji Fakulteta likovnih umetnosti, Kuli Nebojši, Francuskom institutu za kulturu. Najavljuje osnivač BINE Jelena Vojvodić.
10. jubilarno izdanje festivala posebnu pažnju posvetit će temama koje smatramo izuzetno važnim za stanje struke, ali i društva i kulture u širem smislu, i to su učešće građana u donošenju odluka važnih za razvoj, budući izgled grada i kvaliteta života u gradskoj sredini, zaštite graditeljskog nasljeđa iz perioda moderne, otvaranje mogućnosti za predstavljanje mladih stvaralaca posredstvom studentskih izložbi i pokretanja konkursa.
Svi programi na Beogradskoj međunarodnoj nedelji arhitekture su besplatni.
Na 56. Bijenalu umetnosti u Veneciji danas će biti otvoren paviljon Srbije. Publika će moći da pogleda projekat Ivana Grubanova i Lidije Merenik Ujedinjene mrtve nacije.
Kada govorimo o sportu, najpre o rezultatima u fudbalskoj ligi šampiona, s nama je Saša Mikić.
Da, sinoć velika pobjeda Barcelone protiv Bajerna u prvom meču polufinala Lige šampiona. Aktuelni prvak uspešno je odolevao Špancima do pred kraja meča, a onda je usledio šok. U 77. i 80. minutu Messi je postigao dva zbilja majestralna gola da bi u vremenskoj nadoknadi Neymar definitivno nokautirao Nemce. Barcelona, Bayern 3-0, revanš u Minhenu igra se u utorak. Žestoko je bilo i na plivalištu Banjica u Beogradu. Vaterpolisti Partizana i Crvene Zvezde igrali su odlučujući meč za plasman u finale play-offa. Zvezda je krenula sjajno i na polovini utakmice vodila sa 4-1. No, u nastavku je usledio preokret da bi na kraju na semaforu pisalo 7-7 po pravilima. Odmah se pristupilo izvođenju peteraca gde se bolje snašao Partizan i pobedio sa 11-10. Crno-beli započinju finalnu seriju subotu protiv Radničkog i to u Kragujevcu. Još jedan večiti derbi na programu je danas, a akteri su odbojkaši. Zvezda i Partizan igraju treći meč finala play-offa državnog šampionata. Iako su u ligaškom delu crno-beli bili uspešniji, Crvena Zvezda je dobila prethodne dve utakmice i pobedili večeras odbraniće titulu. Susret se igra od 18 sati, a direktan prenos je na drugom programu naše televizije.
Bio to Saša Mikić, o sportu detaljno govorimo u žurnalu u 15:30 posle novosti dana, a pre toga u 11:05.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasaj.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Ko su ljudi koji su angažovani u zaštiti lica i imovine? Kroz kakvu obuku prolaze? Zašto se po hitnom postupku usvajaju izmene zakona o privatnom obezbeđenju? O jazu između regulative i prakse govore Vanja Vukić, član Skupštinskog odbora za odbranu i unutrašnje poslove, Marko Milošević iz Centra za bezbednostnu politiku i Đorđe Vučinić iz Udruženja za fizičko i tehničko obezbeđenje Privredne komore Srbije. Talasanje, četvrtak od 11:05. Autor Zorka Đukanović. Radio Beograd 1.
Ovog prepodneva u Novom Sadu je 18 stepeni, u Kragujevcu 19, u Beogradu takođe 18, u Nišu 23 stepena. Danas promenjivo oblačno, nešto hladnije, mestimično s padavinama. Dežurni meteorolog Helena Alimpić.
Danas u Srbiji promenjivo oblačno i svežije. Na severu i zapadu suvo sa dužim sunčanim intervalima. U ostalim predelima mestimično sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Moguće su i kratkotrajne vremenske nepogode. Obilnije padavine, olujni vetar i pojava grada. Od sredine dana u centralnim, a do kraja dana i ostalim predelima prestanak padavina i razvedravanje. Najviša temperatura od 22 do 26 stepeni. U Beogradu danas promenljivo oblačno i svežije sa dužim sunčanim intervalima. Najviša temperatura oko 24 stepena.
Slušali ste vesti u 9 koje su pripremili i realizovali Gordana Eror, Miroslav Antonijević, Đorđe Radosavljević, Vladimir Mihajlović i Miroslav Vojvodić. Želimo vam prijatan dan uz Radio Beograd 1.